บทความศึกษาที่21บทความศึกษาประจำวันที่18ถึง24กรกฎาคม2022เรื่องหนังสือวิวรณ์มีผลยังไงกับอนาคตของคุณข้อคัมภีร์หลักวิวรณ์บท22ข้อ20อาเมนเชิญมาเถอะพระเยซูผู้เป็นนายเพลง142ยึดมั่นกับความหวังใจความสำคัญนี่เป็นบทความสุดท้ายของบทความชุดที่เกี่ยวกับหนังสือวิวรณ์เราจะได้เรียนว่าคนที่ซื่อสัตย์กับพระยะโฮวาต่อๆไปจะมีอนาคตที่สดใสแต่คนที่ต่อต้านการปกครองของพระองค์จะเจอจุดจบที่น่าอับอายข้อ1คำถามมนุษย์ทุกคนต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญอะไรมนุษย์ทุกคนในทุกวันนี้ต้องตัดสินใจเรื่องที่สำคัญมากพวกเขาจะสนับสนุนพระยะโฮวาว่ามีสิทธิ์ปกครองเอกภพหรือพวกเขาจะสนับสนุนซาตานที่เป็นศัตรูของพระองค์ไม่มีใครจะอยู่ตรงกลางได้ทุกคนต้องเลือกและไม่ว่าพวกเขาจะเลือกอะไรก็จะมีผลกับอนาคตว่าพวกเขาจะได้ชีวิตตลอดไปไหมในช่วงความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่มนุษย์ทุกคนจะถูกทำเครื่องหมายว่าจะรอดหรือจะถูกทำลายข้อ2คำถามกฮิบรูบท10ข้อ35ถึง39บอกให้เราทำอะไรคำถามขอหนังสือวิวรณ์ช่วยเรายังไงฮิบรูบท10ข้อ35ถึง39อ่านว่าดังนั้นขอให้พวกคุณกล้าหาญต่อไปเพราะมีรางวัลที่ยิ่งใหญ่รออยู่พวกคุณต้องอดทนไว้เพื่อว่าเมื่อพวกคุณทำตามความต้องการของพระเจ้าแล้วจะได้รับสิ่งที่พระองค์สัญญาและอีกประเดี๋ยวเดียวพระองค์ที่กำลังมาก็จะมาถึงอยู่แล้วพระองค์จะไม่ชักช้าแต่คนดีที่รับใช้เราจะมีชีวิตอยู่เพราะเขามีความเชื่อแต่ถ้าเขาถอยหลังกลับเราจะไม่พอใจเขาเลยพวกเราไม่ใช่คนที่จะถอยหลังกลับไปหาความพินาศแต่เราเป็นคนที่มีความเชื่อซึ่งจะทำให้ได้ชีวิตถ้าคุณเลือกที่จะสนับสนุนการปกครองของพระยะโฮวาคุณก็เลือกได้ฉลาดมากและคุณคงอยากช่วยอีกหลายคนให้ตัดสินใจเหมือนกับคุณเราใช้เรื่องราวในหนังสือวิวรณ์ช่วยพวกเขาได้เพราะหนังสือเล่มนี้ทำให้เรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ต่อต้านพระยะโฮวาและคนที่สนับสนุนพระองค์จะได้รับพรอะไรบ้างดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะมันจะช่วยให้เราตั้งใจมากขึ้นที่จะรับใช้พระยะโฮวาต่อไปและเราก็จะช่วยคนอื่นให้เลือกอยู่ฝ่ายพระยะโฮวาและรับใช้พระองค์ต่อๆไปได้เหมือนกับเราข้อ3คำถามเราจะคุยอะไรกันในบทความนี้ในบทความนี้เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้ด้วยกันคนที่สนับสนุนการปกครองของพระเจ้าจะมีอนาคตยังไงและจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่สนับสนุนสัตว์ร้ายสีแดงเข้มที่บอกในหนังสือวิวรณ์คนที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าจะมีอนาคตยังไงข้อ4คำถามยอนเห็นคนกลุ่มไหนอยู่กับพระเยซูในสวรรค์ยอนเห็นนิมิตว่าคนที่สนับสนุนการปกครองของพระยะโฮวาและได้ชีวิตตลอดไปมี2กลุ่มกลุ่มแรกมีจำนวน 144,000 คนพวกเขาเป็นมนุษย์ที่ถูกเลือกให้ปกครองกับพระเยซูในสวรรค์และอยู่ในรัฐบาลของพระเจ้าซึ่งจะปกครองโลกยอนเห็นพวกเขายืนอยู่กับพระเยซูบนภูเขาสิโยนข้อ5คำถามอีกไม่นานจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ถูกเจิมที่ยังเหลืออยู่บนโลกตั้งแต่สมัยของพวกอัครสาวกมีคนมากมายถูกเลือกให้อยู่ในกลุ่ม 144,000 คนแต่ในนิมิตยอนได้ยินว่าในสมัยสุดท้ายคนกลุ่มนี้จะเหลืออยู่ไม่มากบนโลกเพราะส่วนใหญ่ได้รับใช้อย่างซื่อสัตย์และขึ้นไปสวรรค์แล้วคนที่ยังเหลืออยู่จะได้รับการประทับตราขั้นสุดท้ายก่อนที่ความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่จะเริ่มต้นและในช่วงความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่นั้นพวกเขาจะถูกรับให้ไปสวรรค์จนครบ 144,000 คนพวกเขาทั้งหมดจะปกครองร่วมกับพระเยซูในรัฐบาลของพระเจ้าข้อ6ถึง7คำถามกอคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยอนเห็นเป็นใครและเรารู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขาบ้างคำถามขอทำไมทั้งผู้ถูกเจิมและชนฝูงใหญ่ควรสนใจวิวรณ์บท7 หลังจากที่ยอนเห็น 144,000 คนเขาก็เห็นคนอีกกลุ่มหนึ่งนิวรณ์บท7ข้อ9และ10บอกว่าพวกเขาเป็นชนฝูงใหญ่ที่ไม่มีใครนับจำนวนได้แต่ที่วิวรณ์บท7ข้อ14ยอนได้ยินว่าพวกเขาเป็นคนที่ผ่านความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่และได้ซักเสื้อคลุมของตัวเองและทำให้ขาวด้วยเลือดของลูกแกะของพระเจ้าหลังจากที่ชนฝูงใหญ่รอดผ่านความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่แล้วพวกเขาก็ได้รับพรมากมายบนโลกไม่ว่าเราจะถูกเลือกให้ไปสวรรค์หรือมีความหวังที่จะอยู่บนโลกตลอดไปเราเห็นตัวเราอยู่ในเหตุการณ์ในวิวรณ์บท7ไหมเราควรจะเห็นตัวเองอยู่ในนั้นเหมือนที่เราเห็นตัวเองอยู่ในรูปภาพที่พูดถึงในบทความแรกตอนนั้นคงจะเป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้รับใช้ของพระเจ้าทั้งสองกลุ่มเราคงจะดีใจมากว่าที่ผ่านมาเราได้สนับสนุนการปกครองของพระยะโฮวาให้เรามาดูว่าหนังสือวิวรณ์บอกอะไรอีกเกี่ยวกับความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่คนที่ต่อต้านพระเจ้าจะมีอนาคตยังไงข้อ8คำถามความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่จะเริ่มต้นยังไงและคนส่วนใหญ่จะเป็นยังไงอย่างที่เราเรียนในบทความที่แล้วอีกไม่นานรัฐบาลต่างๆในโลกจะใช้องค์การสหประชาชาติโจมตีบาบิโลนใหญ่ซึ่งหมายถึงศาสนาเท็จทั้งหมดในโลกนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่พอเจอเหตุการณ์แบบนั้นผู้คนมากมายจะเปลี่ยนใจมาเลือกรับใช้พระยะโฮวาห์ไหมไม่วิวรณ์บท6บอกว่าคนที่ไม่ได้รับใช้พระยะโฮวาห์จะหาความช่วยเหลือจากองค์การทางการเมืองและองค์การทางการค้าให้ปกป้องคุ้มครองพวกเขาเหมือนกับภูเขาแต่พอพวกเขาไม่สนับสนุนรัฐบาลของพระยะโฮวาห์พระองค์จะมองว่าพวกเขาเป็นศัตรูข้อ9คำถามคนของพระยะโฮวาจะแตกต่างจากคนอื่นยังไงในช่วงความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่และจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาในช่วงความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่คนของพระยะโฮวาจะแตกต่างจากคนอื่นๆในโลกพวกเขาจะเป็นคนกลุ่มเดียวที่ไม่สนับสนุนสัตว์ร้ายและยังรับใช้พระยะโฮวาอยู่การที่พวกเขาทำแบบนี้จะทำให้คนที่ต่อต้านพระยะโฮวาโกรธมากผลก็คือกลุ่มชาติต่างๆจะร่วมมือกันโจมตีคนของพระยะโฮวาที่อยู่ทั่วโลกคัมภีร์ไบเบิลเรียกการโจมตีนี้ว่าการโจมตีของโกกแห่งมาโกกข้อ10คำถามจากวิวรณ์บท19ข้อ19ถึง21พระยะโฮวาจะทำยังไงกับศัตรูที่มาโจมตีคนของพระองค์แล้วพระยะโฮวาจะทำยังไงที่เอเซเคียลบท38ข้อ18พระองค์บอกว่าเราจะโกรธมากวิวรณ์บท19บอกให้เรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปพระยะโฮวาจะส่งลูกชายของพระองค์เพื่อมาปกป้องคุ้มครองคนของพระองค์และต่อสู้กับศัตรูทูตสวรรค์ที่ซื่อสัตย์กับ 144,000 คนซึ่งก็คือกองทัพในสวรรค์จะร่วมกับพระเยซูต่อสู้กับโกกแห่งมาโกกแล้วผลจะเป็นยังไงมนุษย์ทุกคนและทุกองค์การที่ต่อต้านพระยะโฮวาจะถูกทำลายตลอดไปวิวรณ์บท19ข้อ19ถึง21อ่านว่าแล้วผมก็เห็นสัตว์ร้ายนั้นกับพวกกษัตริย์บนโลกและกองทัพของพวกเขารวมตัวกันเพื่อทำสงครามกับผู้ที่ขี่ม้าขาวและกองทัพของท่านแล้วสัตว์ร้ายนั้นก็ถูกจับพร้อมกับผู้พยากรณ์เท็จคือผู้ที่ทำสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆต่อหน้าสัตว์ร้ายเพื่อหลอกลวงคนที่ได้รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและคนที่กราบไหว้รูปปั้นของมันทั้งสัตว์ร้ายกับผู้พยากรณ์เพชรก็ถูกโยนทั้งเป็นลงไปในบึงไฟที่ลุกไหม้ด้วยกัมมันถันส่วนคนที่เหลือก็ถูกฆ่าด้วยดาบยาวที่ออกจากปากของผู้ที่นั่งบนม้านั้นและนกทุกตัวมากินเนื้อของพวกเขาจนอิ่มงานแต่งงานหลังสงครามข้อ11คำถามเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดในหนังสือวิวรณ์คืออะไรลองนึกดูว่าผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้าที่อยู่บนโลกจะรู้สึกยังไงที่พวกเขารอดชีวิตแต่ศัตรูทั้งหมดของพระเจ้าถูกกำจัดมันคงทำให้พวกเขามีความสุขมากแน่ๆถึงจะมีการโห่ร้องดีใจในสวรรค์ตอนที่บาบิโลนใหญ่ถูกทำลายซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากแต่จะมีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นและมีความสุขมากกว่านั้นอีกมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดที่หนังสือวิวรณ์พูดถึงซึ่งก็คืองานแต่งงานของลูกแกะของพระเจ้าข้อ12คำถามจ จากนิวรณ์บท21ข้อ1และ2งานแต่งงานของลูกแก่ของพระเจ้าจะจัดขึ้นเมื่อไหร่นิวรณ์บท21ข้อ1และ2อ่านว่าจากนั้นผมเห็นฟ้าสวรรค์ใหม่และโลกใหม่ฟ้าสวรรค์เก่าและโลกเก่านั้นสูญสิ้นไปแล้วและไม่มีทะเลอีกต่อไปผมเห็นเมืองบริสุทธิ์ด้วยคือเยรูซาเล็มใหม่ที่กำลังลงมาจากสวรรค์เมืองนั้นมาจากพระเจ้าและเตรียมไว้พร้อมเหมือนเจ้าสาวที่แต่งตัวอย่างสวยงามสำหรับเจ้าบ่าวงานแต่งงานนี้จะจัดขึ้นเมื่อไหร่ตอนที่สงครามอามาเกโดนกำลังจะเริ่มขึ้น 144,000 คนจะอยู่ในสวรรค์ครบทั้งหมดแล้วแต่นั่นยังไม่ใช่เวลาที่พวกเขาจะแต่งงานกับลูกแกะของพระเจ้างานแต่งงานของลูกแก่ของพระเจ้าจะจัดขึ้นหลังจากสงครามอามาเกโดนจบลงและศัตรูของพระเจ้าทั้งหมดถูกกำจัดข้อ13คำถามการแต่งงานของลูกแก่ของพระเจ้ามีความหมายยังไงกับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวการแต่งงานของลูกแก่ของพระเจ้ามีความหมายยังไงกับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเหมือนกับการแต่งงานทำให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นหนึ่งเดียวกันการแต่งงานของลูกแก่ของพระเจ้าก็ทำให้พระเยซูที่เป็นกษัตริย์และ 144,000 คนที่เป็นเจ้าสาวเป็นหนึ่งเดียวกันนี่เป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นที่พระเยซูกับ 144,000 คนจะปกครองโลกเป็นเวลา 1,000 ปีเมืองที่สง่างามและอนาคตของคุณข้อ 14-15 คำถามวิวรณ์บท21เปรียบเทียบ 144,000 คนกับอะไรหลังจากนั้นหนังสือวิวรณ์บท21ก็เปรียบเทียบ 144,000 คนว่าเป็นเหมือนกับเมืองที่สวยงามที่เรียกว่าเยรูซาเล็มใหม่เมืองนั้นมีหินฐานราก12ก้อนบนหินพวกนั้นมีชื่ออัครสาวก12คนของลูกแกะของพระเจ้าเขียนไว้ทำไมเรื่องนี้ถึงน่าสนใจมากสำหรับยอนก็เพราะว่าเขาเห็นชื่อของตัวเองเขียนบนหินก้อนหนึ่งลองคิดดูสิว่ายอนจะรู้สึกเป็นเกียรติมากขนาดไหนที่เห็นชื่อของตัวเองเขียนบนหินก้อนนั้นเมืองนั้นไม่เหมือนเมืองไหนเลยถนนสายหลักของเมืองนั้นเป็นทองคำบริสุทธิ์ประตู12ประตูเป็นไข่มุก12เม็ดกำแพงเมืองกับฐานรากกำแพงประกอบด้วยเพชรพลอยและเมืองนั้นมีความกว้างความยาวและความสูงเท่ากันทุกด้านอย่างสมบูรณ์แบบแต่ยอนสังเกตว่าเมืองนั้นไม่มีอะไรบางอย่างที่วิวรณ์บท21ข้อ22และ23ยอนบอกว่าผมไม่เห็นว่ามีวิหารในเมืองนั้นเพราะพระยะโฮวาห์พระเจ้าผู้มีพลังอำนาจสูงสุดและลูกแกะของพระองค์เป็นวิหารของเมืองนั้นเมืองนั้นไม่ต้องใช้แสงจากดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์เพราะรัศมีของพระเจ้าทำให้เมืองสว่างไสวและลูกแกะของพระเจ้าเป็นตะเกียงของเมืองนั้น 144,000 คนที่เป็นเยรูซาเล็มใหม่สามารถเข้าไปหาพระยะโฮวาห์ได้โดยตรงพวกเขาเลยไม่จำเป็นต้องมีวิหารนอกจากนั้นพวกเขามีพระเยซูซึ่งเป็นมหาปุโรหิตในสวรรค์นำหน้าพวกเขาในการทำงานรับใช้ที่ศักดิ์สิทธิ์ให้พระเจ้าหนังสือวิวรณ์เลยบอกว่าพระยะโฮวาห์และพระเยซูเป็นวิหารของเมืองนั้นข้อความประกอบภาพหน้าปกอ่านว่าวิวรณ์บท21พูดถึงเยรูซาเล็มใหม่ที่กำลังลงมาจากสวรรค์เมืองนั้นมาจากพระเจ้าในสมัย 1,000 ปีที่รัฐบาลของพระเจ้าปกครองเมืองนั้นจะช่วยให้มนุษย์ที่เชื่อฟังได้สิ่งดีๆมากมายนับไม่ถ้วนข้อ16คำถามมนุษย์จะเป็นยังไงในช่วง 1,000 ปีที่รัฐบาลของพระเจ้าปกครองตอนที่พวกผู้ถูกเจิมคิดถึงเมืองนี้พวกเขาคงตื่นเต้นและมีความสุขมากแต่คนที่มีความหวังที่จะอยู่บนโลกตลอดไปก็น่าจะสนใจเมืองนี้ด้วยเพราะอะไรเพราะในช่วง 1,000 ปีที่รัฐบาลพระเจ้าปกครองเยรูซาเล็มใหม่จะทำให้โลกได้รับพรมากมายในวิวรณ์บท22ข้อ1และ2ยอนเห็นพรมากมายเหล่านั้นเป็นเหมือนแม่น้ำสายหนึ่งที่มีน้ำที่ให้ชีวิตและบนสองฝั่งแม่น้ำมีต้นไม้ที่ให้ชีวิตซึ่งใบของต้นไม้พวกนั้นใช้เยียวยารักษาผู้คนจากชาติต่างๆคนที่มีชีวิตอยู่ในตอนนั้นจะได้รับประโยชน์จากสิ่งดีๆเหล่านั้นและทุกคนที่เชื่อฟังพระยะโฮวาห์จะค่อยๆเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบจะไม่มีความเจ็บปวดความเสียใจและไม่มีใครต้องป่วยอีกเลยข้อ17คำถามจากวิวรณ์บท20ข้อ11ถึง13 ใครจะได้รับประโยชน์จากสิ่งดีๆในช่วง 1,000 ปีคนที่ได้รับประโยชน์จากสิ่งดีๆเหล่านั้นจะมีใครบ้างคนกลุ่มแรกก็คือชนฝูงใหญ่ที่รอดผ่านอามาเกโดนรวมทั้งเด็กๆที่เกิดในโลกใหม่แต่ไม่ใช่แค่นั้นวิวรณ์บท20สัญญาว่าคนตายจะถูกปลุกให้มีชีวิตอีกคนดีซึ่งหมายถึงคนที่รับใช้พระยะโฮวาอย่างซื่อสัตย์แล้วตายไปรวมทั้งคนชั่วซึ่งเป็นคนที่ไม่เคยมีโอกาสรู้จักกับพระยะโฮวามาก่อนจะถูกปลุกให้มีชีวิตอีกบนโลกนี่หมายความว่าทุกคนที่ตายไปแล้วจะถูกปลุกให้มีชีวิตในช่วง 1,000 ปีไหมไม่ใช่คนที่มีโอกาสรับใช้พระยะโฮวาแต่ตั้งใจไม่ทำอย่างนั้นจะไม่ถูกปลุกเขาแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าไม่คู่ควรที่จะอยู่ในโลกใหม่ที่เป็นสวนอุทยานวิวรณ์บท20ข้อ11ถึง13อ่านว่าแล้วผมก็เห็นบัลลังก์ใหญ่สีขาวกับผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์นั้นโลกและฟ้าสวรรค์หายวับไปจากสายตาพระองค์ไม่มีที่สำหรับโลกและฟ้าสวรรค์อีกเลยแล้วผมก็เห็นคนตายทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์นั้นและม้วนหนังสือต่างๆถูกคลี่ออกมีม้วนหนังสืออีกม้วนหนึ่งถูกคลี่ออกด้วยคือม้วนหนังสือที่มีรายชื่อคนที่จะได้ชีวิตแล้วคนตายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของตัวเองโดยอาศัยสิ่งที่เขียนไว้ในม้วนหนังสือต่างๆนั้นทะเลได้ปล่อยคนที่ตายในทะเลความตายและหลุมศพก็ปล่อยคนตายที่อยู่ในนั้นแล้วพวกเขาแต่ละคนก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของตัวเองข้อความประกอบภาพอ่านว่าใครจะได้รับประโยชน์จากสิ่งดีๆจากแม่น้ำและต้นไม้การทดสอบขั้นสุดท้ายข้อ18คำถามโลกจะเป็นยังไงตอนสิ้นสุดสมัย 1,000 ปีตอนสิ้นสุดสมัย 1,000 ปีทุกคนที่อยู่บนโลกจะเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบจะไม่มีใครได้รับผลจากบาปของอาดัมอีกต่อไปผลพวงทุกอย่างที่เกิดจากบาปของอาดัมจะถูกกำจัดให้หมดไปนี่จะเป็นอย่างที่หนังสือวิวรณ์บท20ข้อ5บอกไว้ว่าพวกเขาจะได้ชีวิตเพราะทุกคนที่อยู่บนโลกตอนสิ้นสุดสมัย 1,000 ปีจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบจริงๆข้อ19คำถามทำไมต้องมีการทดสอบขั้นสุดท้ายเรารู้ว่าพระเยซูซึ่งเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบสามารถรักษาความซื่อสัตย์ได้ตอนที่ถูกซาตานทดสอบอย่างหนักแต่นี่หมายความว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทุกคนจะเป็นแบบพระเยซูตอนที่ถูกซาตานทดสอบไหมแต่ละคนต้องตอบด้วยตัวเองตอนที่ซาตานถูกปล่อยออกจากขุมลึกตอนสิ้นสุดสมัย 1,000 ปีคนที่รักษาความซื่อสัตย์และผ่านการทดสอบขั้นสุดท้ายจะได้ชีวิตตลอดไปและมีเสรีภาพจริงๆส่วนคนที่กบฏต่อพระเจ้าจะถูกทำลายตลอดไปพร้อมกับซาตานและพวกทูตสวรรค์ชั่วข้อ20คำถามคุณรู้สึกยังไงกับคำพยากรณ์ต่างๆที่น่าตื่นเต้นในหนังสือวิวรณ์คุณรู้สึกยังไงที่ได้ทบทวนเรื่องต่างๆในหนังสือวิวรณ์คุณรู้สึกตื่นเต้นไหมที่ได้เห็นตัวคุณอยู่ในคำพยากรณ์ต่างๆด้วยและคุณอยากจะช่วยคนอื่นๆให้มานมัสการพระเจ้าด้วยกันกับคุณไหมตอนที่เราได้เรียนเกี่ยวกับอนาคตที่มีบอกในหนังสือวิวรณ์เราคงจะรู้สึกตื่นเต้นมากและอยากจะพูดเหมือนกับในวิวรณ์บท22ข้อ20ที่อัครสาวกยอนบอกว่าอาเมนเชิญมาเถอะพระเยซูผู้เป็นนายคุณจะตอบยังไงเราต้องตัดสินใจเรื่องอะไรตั้งแต่ตอนนี้งานแต่งงานของลูกแกะของพระเจ้าหมายถึงอะไรผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระยะโฮวาจะได้พรอะไรบ้างเพลง27ลูกของพระเจ้าได้รับเกียรติจบบทความ